Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam. V novom roku znova chceme sa stretať aj pri modlitbe, pri rozmýšľaní nad úryvkami zo Svätého písma. A tak teda môžeme začať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Príď, Duchu Svätý, a daruj nám schopnosť, aby sme porozumeli, že slovo, ktoré budeme počuť, hovorí priamo do nášho života a odhaľuje nám plán lásky, ktorý máš, ktorý má náš dobrý Boh s každým z nás. Príď, Duchu Svätý, a otvor sluch nášho srdca, aby sme pozorne počúvali slovo a mohli sa znova prehlbiť v tom, čo znamená byť skutočným žiakom Pána Ježiša, a aby sme sa bez strachu rozhodli pre to, čo od nás žiada Evanjelium. Príď a pomôž nám, aby sme dovolili vstúpiť sile Tvojho slova do nášho života, aby ho premenila, aby ho urobila krásnym, a aby všetci mohli vidieť, že aj my sme stretli nášho Pána a že toto stretnutie nám zmenilo život. Amen. Milí bratia a sestry, pre nás je samozrejme, že hovoríme o láske človeka k Bohu. Neuvedomujeme si, že sme sa to naučili zo Svätého písma a že je to vzťah, ku ktorému priviedol samotný nebeský Otec najprv svoj vyvolený národ. Napríklad pre starobekých pohanských Grékov by formulácia milovať Boha nedávala zmysel. Podľa ich chápania pohanskí bohovia mohli milovať človeka, keď mu prejavovali svoje zaľúbenie, keď mu dopriali osobitné dary a priazeň. Ako prejav vďačnosti očakávali potom od človeka, ktorého uprednostnili, aby im priniesol obety. Ale nikdy sa nehovorilo o láske človeka k Bohu. Na rozdiel od pohanských národov, vyvolený Boží ľud Izrael je opakovane pozývaný, aby svojho Boha miloval. Všimnime si, čo Mojžiš odporúča svojmu ľudu. Hovorí takto: a teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán tvoj Boh, ak nie to, aby si ho miloval celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Zároveň však príslušníci vyvoleného národa porozumeli, že láska k Bohu pozostáva v zachovávaní jeho prikázaní, alebo inými slovami v kráčaní po jeho cestách. Snaha kráčať po Božích cestách a zachovávať Božie prikázania viedla k ďalšiemu poznaniu, že treba prejavovať lásku k blížnemu, predovšetkým ku chudobným, sirotám, vdovám, cudzincom, lebo ide o skutky, ktoré sa Bohu páčia. A nový zákon prináša už plné svetlo do tejto problematiky, aby sme mohli porozumieť, čo to znamená v skutočnosti milovať Boha. V prvom liste svätého Jána apoštola je to vyjadrené zvlášť zreteľne. Píše takto: láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Vystupuje pred našimi očami, môžeme si to všimnúť, vystupuje do popredia jeden logický skok, ktorý sa nachádza v tej vete: keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boli by sme očakávali, ak Boh nás miloval, tak aj my musíme milovať Boha. Ale Boh si nežiada nič pre seba samého. Je iba jediný spôsob, ako odpovedať na jeho lásku, totiž milovať brata, A to nie len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Aby sme dobre porozumeli toto evanjeliové posolstvo, vypočujeme si úryvok z Evanjelia svätého Lukáša, ktorý nám priblíži rozhovor pána Ježiša s učiteľom zákona a následne podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi.
Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel, čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu, správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša, a kto je môj blížny? Ježiš povedal, istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbijali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto je levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vynal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a rob aj ty podobne.
Židia pokladali za najväčšiu urážku, keď ich niekto označil za psa alebo za pohana. Druhou najväčšou urážkou pre Žida bolo, keď by ho bol niekto označil za Samaritána. Označiť niekoho za Samaritána sa rovnalo povedať niekomu, ako keby bol nemanželské dieťa, odpadlík alebo heretik. V knihe Sirachovca na konci tejto knihy nachádzame napríklad také tvrdé vyjadrenie, z ktorého je možné porozumieť pohrdanie, ktoré prechovávali Židia voči Samaritánom. Sirachovec ich označuje za nerozumný ľud, ktorý býva v Sycheme a ktorý si nezaslúži byť pokladaný za národ. Je pravda, že Židia mali svoje dôvody, pre ktoré pokradali Samaritánov za ľudí s nesprávnou náukou. Celé storočia sa totiž Samaritáni natoľko miešali s inými národmi, že už nemohli byť pokladaní za Abrahamovo potomstvo, poškvrnili sa pohanským kultom, nedodržiavali tradície otcov a nedodržiavali predpisy Mojžišovho zákona. Neprijímali dokonca za sveté ani knihy prorokov, múdroslovné knihy a niektoré žalmy. Aj pán Ježiš, keď odpovedal Samaritánke, neváhal jej povedať, vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. V Evanjeliu tiež je zaznamenaná nezdvorilosť Samaritánov voči Pánu Ježišovi a jeho apoštolom, keď boli na ceste do Jeruzalema, lebo nechceli im poskytnúť v jednej samaritánskej obci prenocovanie. Náš dnešný úryvok však začína predstavením nie nejakého Samaritána, ale máme pred očami najprv v našom úryvku hrdého Žida. Nie nejakého hriešníka, ale spravodlivého učiteľa zákona. A tento prišiel za Pánom Ježišom s otázkou, čo mám robiť, aby som mohol byť dedičom večného života. Všimneme si jednu teologickú rafinovanosť, ktorá je tam akoby skrytá. Nehovorí zaslúžiť si večný život, čo mám robiť, aby som si zaslúžil večný život, ale hovorí, čo mám robiť, aby som mohol dediť večný život. Dedičstvo, vieme, to sa nezaslúhuje. Dedičstvo sa zvyčajne prijíma od rodičov alebo blízkych príbuzných úplne bezplatným spôsobom. Pán Ježiš hneď neodpovedal na jeho otázku. Mohli by sme povedať, že sa akoby prispôsobil rabínskym dišputám, spôsobu, ako oni medzi sebou rozprávali, a obrátil sa na učiteľa zákona proti otázkou. Čo je napísané v zákone? Učiteľ zákona sa ochotne odvolal na dve miesta Svätého písma. Prvé miesto je veľmi známe, lebo každý zbožný Izraelita ho opakoval pri rannej a večernej modlitbe a znie takto. A ty budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. Druhé miesto, na ktoré sa rabín odvolal, nebolo tak často opakované, ale je prevzaté z knihy Leviticus a znie: nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Dá sa povedať, že učiteľ zákona v konečnom dôsledku odpovedal dokonale. Ale je tým všetko skončené? Mohli by sme povedať, ak by Boží súd sa sústredil na poznatky, nauky, dostal by tú najlepšiu známku. Ale Ježiš po tom, čo učiteľa pochválil, že dobre odpovedal, pripojil: rob toto a budeš žiť. Konaj. Nestačí iba vedieť. Náš život je to miesto, ktoré dáva odpoveď na otázku, či sme Pánove slova skutočne prijali alebo neprijali. Rabín, ktorému sa teda nepodarilo dostať do rozpakov Pána Ježiša, do rozpakov sa dostal sám a preto pokračoval. A kto je mojím blížným? Dá sa povedať, že bol pripravený k činnosti. Ale bol pripravený k činnosti bez toho, aby preháňal. Chce teda presne stanoviť hranice lásky. Medzi rabínmi sa v tej dobe opakovane viedla diskusia, kto má byť pokladaný za blížneho. Niektorí sa odvolávali na už vyššie citovaný text z knihy Leviticus, ktorý dával rovnítko medzi pojmom blížny a príslušník vlastného národa. Tvrdili, že majú povinnosť milovať iba synov Abrahámových. Iní rabíni rozlišovali túto lásku aj na cudzincov, ktorí už dlhší čas bývali v izraelskej krajine. Obe skupiny však boli zajedno v tom, že vzdialené národy a predovšetkým nepriatelia nepatria medzi blížnych. Ježiš neodpovedal na otázku učiteľa zákona, lebo ju pokladal za prekonanú. Pre Ježiša neexistuje žiadna hranica medzi ľuďmi. A problém nie je vedieť, pokiaľ má ísť láska, ale ako sa má láska prejaviť. A kto skutočne miluje Boha a blížneho, v čom tá skutočná láska spočíva. A v tomto bode, v tom najdôležitejšom, ba v jedinom, ktorý zaváži, boli teraz učený Žid a Samaritán postavení proti sebe. Hodnotenie sa nezakladá na tom, aké poznanie majú, alebo ako sa vyjadrujú, akú vieru vyznávajú ústami, ale ide o to, čo robia, ako konajú. V podobenstve sme počuli, že muž zostupoval z Jeruzalema do Jericha. Jeruzalem a Jericho sú dve mestá, ktoré sú od seba vzdialené 27 kilometrov. Cesta medzi nimi sa prudko zvažuje. Osobitosťou je, že medzi oboma mestami je viac ako 1000 metrov rozdielu v nadmorskej výške. Táto cesta prechádza judejskou púšťou pozdĺž riečného údolia Kelt, pokračuje uprostred rozličných zrázov, jaskýň a strmých stien až k stepi v okolí Jericha. Jericho samotné bolo pokladané v tej dobe za očarujúce mesto Paliem. V Jerichu mali kráľ Herodes, bohaté rodiny z Jeruzalema a mnohí chrámoví kňazi svoje domy a zimné obydlia. Ľudia absolvovali cestu z Jeruzalema do Jericha, alebo naopak zvyčajne v karaváne. Nikto sa neodvažoval sám, aby sa predišlo prepadom, zlodejomi alebo inými banditmi. Pán Ježiš tiež dobre vedel, aká je nebezpečná táto cesta a možno aj preto umiestnil svoje rozprávanie, svoje podobenstvo o mužovi, ktorý bol napadnutý lupičmi, zbitý, okradnutý a polomrtvý, opustený pri ceste práve do tohoto prostredia. Kto bol ten človek, ten muž? Nevieme o ňom vlastne nič. Nepoznáme jeho vek, ani jeho povolanie, ani rodinnú príslušnosť, ani náboženstvo, ktoré vyznával. Nevieme, či bol biely alebo čierny, či bol zlý alebo dobrý, priateľ alebo nepriateľ. Nevieme, čo išiel robiť do Jeruzalema, či sa išiel modliť, alebo nebodaj, či išiel hýriť. Či išiel priniesť obetu do chrámu, alebo nebodaj kradnúť. V podobenstve je charakterizovaný tým najvšeobecnejším spôsobom. Bol to človek. A toto stačí. Aj keby to bol zlý človek, predsa by nestratil svoju dôstojnosť človeka, ktorý v núdzi potrebuje pomoc. V podobenstve sa dozvedáme, že náhodou tou cestou išiel kňaz a levita. Je to zaujímavá situácia. Leviti boli chrámoví pracovníci, ktorí mali na starosti poriadok v chráme. Keď počujeme o kňazovi a levitovi, tak stojíme vlastne pred dvomi židmi, váženými osobami, osobami, ktoré sa modlievali, ktoré mali jasné poznanie o Bohu a o náboženstve. Prečo Ježiš hovorí o týchto dvoch mužoch z chrámovej služby? Mohol sa vyhnúť polemikám a predstaviť hneď pozitívny príklad. Prečo spomenul týchto významných v spoločnosti popredných členov, kňaza a levitu? Pán Ježiš opakovane napomínal popredných náboženských predstaviteľov. Môžeme predpokladať, že ho viedol k tomu ten istý dôvod, pre ktorý už pred ním proroci tvrdo kritizovali kult bohoslúžby a slávnostné ceremónie v chráme, ktoré sa potom nepremenili na láskavé skutky v živote. Proroci opakovane pripomínali, že Boh neprijíma vonkajšie formalizmy, ktoré slúžili len ako pohodlný únik pred zodpovednosťou a službou v prospech konkrétnych ľudí v ich problémoch. Proroci často kritizovali, že Bohu sa protiví kadidlo, spevy, nekonečné modlitby, ktorými sa niekto usiluje nahradiť konkrétnu službu v prospech sirôt, vdov utláčaných. A samotný pán Ježiš citoval opakovane vetu proroka Ozeáša: milosrdenstvo chcem a nie obety. Čo urobili kňaz a levita? Prišli na miesto, pozerajú a potom pokračujú v ceste po druhej strane cesty. Možno mali strach, aby neboli napadnutí zbojníkmi aj oni. Možno sa obávali o rituálnu čistotu. Ležiaci pri ceste mohol byť už mŕtvý a dotyk mŕtvého tela zakazoval službu v chráme. Možno sa len jednoducho nechceli dostať do ťažkostí a vytvoriť si problémy. Možno nemali čas. Prichádzajú z Jeruzalema, kde sa zúčastnili na liturgických úkonoch. Prežili týždeň v duchovnej službe, lebo zvyčajne toľko trvala ich služba. Prežili týždeň s Pánom v službe, ktorá zjednocuje s Bohom, a mohli by sme od nich očakávať pripravenosť k láske a pozornosti voči trpiacim. Dvaja muži z chrámu prichádzajú z chrámovej služby, ale sú necitliví, neprežívajú milosrdenstvo, súcit, ktorý je vo Svätom písme prezentovaný ako prvý medzi Božími prejavmi. To znamená, že tie náboženské úkony, ktoré robili, sa nedotkli ich srdca, aby sa obmekčilo. Čo urobí Boh s takýmito náboženskými prejavmi, ktoré slúžia ako výhovorka, aby sa dalo ľahko ujsť pred ľudskými ťažkosťami, ktoré majú pomáhať vyhnúť sa problémom a jednoducho prejsť na druhú stranu cesty? Človek napadnutý banditmi je pre Ježiša znakom všetkých obetí fyzického a morálneho násilia. V tomto bode možno Ježišovi poslucháči očakávali, že po dvoch chrámových služobníkoch sa objaví pomocník, ktorým bude dajaký židovský laik. Boli si istí, že by sa to hodilo. Ak by bol Ježiš predniesol podobenstvo týmto spôsobom, ľud, ktorý už vtedy prejavoval určitý odpor voči kňazom, by boli ste súhlasili a zatlieskal. Že niekto, žid, laik, lepší ako tí z chrámu. Ale pán Ježiš v tomto nebol populista. A to, čo hovorí Ježiš ďalej, môže pôsobiť ako prekvapenie a výzva. V podobenstve sa dostáva do popredia Samaritán. Bol na ceste a mal aj on svoje plány. Opis toho, čo urobí, keď si všimol zraneného človeka, je veľmi presný. Pán Ježiš nevynechal aj podrobnosti, lebo chcel postaviť jeho správanie ako protiváhu voči správaniu sa kňaza a levitu. Opísal to takto. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa on. Samaritán sa pred človekom, ktorý sa nachádza v núdzi, neriadi natoľko rozumom, ale skôr srdcom. Dáva do úzadia vlastné plány, povinnosti, náboženské predpisy, únavu, hlad, strach. Koná bezprostredne, vloží sa do prípadu, aby ho vyriešil. Nie je tu spomenuté, či ho vedú náboženské motívy, ale je isté, je to spomenuté tam výslovne, že ho vedie súcit. Skutočnosť, že jeho srdce je naplnené súcitom. A možno, aj keď by si to neuvedomoval, je vedený tým, čo prežíva Boh voči každému človeku. Pán Ježiš nevyslovil záverečný súd nad tým, čo opísal. Chcel, aby tak urobil učiteľ zákona. Preto mu kladie otázku, ktorá obracia tú, ktorú dostal on na začiatku, akoby naopak. Kto je môj blížny? Pýtal sa ho učiteľ zákona. A teraz sa on pýta, čo myslíš? Ktorý z týchto troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Problém, ktorý sme naznačili už vyššie, nespočíva teda v tom, aby sme hľadali hranicu, po ktorú možno rozšíriť hranice pojmu blížny, ale výzva spočíva v duchovnom pohybe, ktorý sa týka nás. Kto sa stane blížnym, kto urobí sám seba blížnym pre iných, kto je schopný lásky, kto ju prejaví, kto prijal za svoj spôsob milosrdného Božieho postoja. To je to dôležité. Na otázku, čo myslíš, ktorý z týchto troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov, učiteľ zákona odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Zo zrejmých dôvodov sa vyhol tomu, aby vyslovil meno Samaritán, ale je prinútený pripustiť, že Samaritán je vzorom človeka, ktorý má schopnosť byť blížnym. Posledné slová pána Ježiša k učiteľovi zákona zhrňujú posolstvo celého podobenstva. Choď a rob aj ty podobne. Urob zo seba blížneho tomu, kto je v núdzi a budeš dedičom života. Podobenstvo má v sebe výbušné posolstvo. Kto miluje blížneho, miluje iste aj Boha. Samaritán, ktorý miluje brata, sa vlastne klania pravému Bohu. Možno aj bez toho, že by o tom vedel. Uvažujme teraz spolu s emeritným svätým otcom Benediktom XVI. A on píše takto. Aktuálnosť podobenstva o milosrdnom Samaritánovi je zrejmá. Ak ho uplatníme na pomery v našej spoločnosti, uvidíme, ako sa nás týkajú aj osudy vzdialených ľudí, ľudí živoriacich, ozbíjaných a vykorisťovaných národov. Potom uvidíme, v akej veľkej miere sú príslušníci týchto národov našimi blíženými, že medzi nimi plienil a plieni aj náš životný štýl a naše dejiny, v ktorých sme vzájomne úzko prepletení. K tomu však predovšetkým patrí aj to, že sme im zranili dušu. Namiesto toho, aby sme im dali Boha, ktorý sa nám v Kristovi stal blízkym Bohom, a aby sme tak prijali všetko cenné a veľké z ich vlastných tradícií a priviedli to k naplneniu, zaniesli sme k ním cynizmus sveta bez Boha, v ktorom ide len o moc a zisk. Zničili sme morálne kritériá a tak sa aj tam stala samozrejmosťou korupcia a bezohľadná vôľa vládnuť. Áno, máme poskytovať materiálnu pomoc a máme skúmať svoj vlastný spôsob života. Ale keď dávame len materiálne statky, dávame toho ešte príliš málo. A nenachádzame aj okolo seba ozbíjaného a ubitého človeka, obete drog, obchodu s ľuďmi, sexuálneho obchodu, vnútorne zničených ľudí, ktorí sú prázdni uprostred materiálneho bohatstva. To všetko sa nás týka a je pre nás výzvou, aby sme mali oko a srdce pre blížneho a aby sme mali aj odvahu k láske voči blížnym. Veď, ako sme povedali, kňaz a levita sa nepristavili možno viac zo strachu ako z ľahostajnosti. Odvahe k dobrote sa musíme nanovo naučiť zo svojho vnútra. A to môžeme urobiť len vtedy, keď sa my sami vo vlastnom vnútri staneme dobrými. Keď sa vo vlastnom vnútri staneme blíženými a tak dokážeme vidieť aj to, aký typ služby sa v našom okolí, ale aj v širšom obzore nášho života od nás žiada, akej služby sme schopní a aká služba je nám teda zverená. A teraz prednášajme zasa spolu so svätou Faustínou nasledovné prosby. Pane, celá sa chcem premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom Teba. Nech k mojim blížným prúdi cez moje srdce a dušu Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Pomôž mi, Pane, aby boli moje oči milosrdné, aby som nikoho neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale hľadala to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné a ponáhľala sa im na pomoc. Pomôž mi, aby bol môj sluch milosrdný, aby som bola naklonená k potrebám svojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči ich bolestiam a stonaniu. Pomôž mi, Pane, aby bol môj jazyk milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o svojich blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia. Pomôž mi, aby boli moje ruky milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som svojmu blíženému robila iba dobré a sama preberala ťažšie a namáhavejšie práce. Pomôž mi, Pane, aby boli moje nohy milosrdné, aby som sa napriek vlastnej únave a vyčerpanosti vždy ponáhľala svojim blížnym na pomoc. Pomôž mi, Pane, aby bolo moje srdce milosrdné, aby som vedela spolu cítiť s každým utrpením svojich blížnych. Svoje srdce nechcem pred nikým zatvárať, ani pred tými, ktorí zneužívajú moju dobrotu. O vlastných utrpeniach chcem mlčať a ponoriť sa do Tvojho najsvätejšieho srdca. Kiež by som sa stala miestom odpočinku pre Tvoje milosrdenstvo. A teraz na záver ešte v duši, v tichosti srdca opakujme niekoľkokrát za sebou nasledovné slová. Pán hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Pán hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Pán hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Amen.